Mēs tojamies lieldienām, un lieldienu notikumi ir tik bagāti, tik pārsteidzoši, tik vienreizēji un negaidīti, ka tikai ļoti lielā pazemībā un bijībā mēs varam apjaust, kas notika, kad Kristus sevi upurēja nāvē un augšām cēlās. Mūsu dēļ. Bet pirms Kristus augšām celšanās ir pūpolsvētdiena. Nedēļa pirms ir šie notikumi, par kuriem tikko lasījām. Un šajā rītā vēlos kopā ar jums pārdomāt kādas trīs patiesības, ko šie notikumi mums atgādina un liek domāt šodien. Un tā pirmā patiesība, ja pirmais vārds ir laiks. Laiks. Salamans mācītājs jau daudz gadus atpakaļ ir sacījis, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks. Un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Citiem vārdiem sakot, nekas zem šīs zemes nenotiek bez Dieva ziņas. Un Jēzus zināja savu laiku. Vēl vairāk Jēzus ne tikai zināja savu laiku, bet viņš bija valdnieks par laiku, noteicējs par laiku. Un tad, kad Dieva noteiktais laiks bija pienācis, Jēzus nāca uz šīs pasaules kā mazs bērniņš, kā cilvēks, un mēs svinam Ziemassvētkus. Jēzus nāvu un augšām celšanos mēs svinam lieldienās, jo Jēzus zināja savu laiku, un pēc 40 dienām viņš devās atpakaļ godībā, un viņa laiks uz šīs zemes tādā fiziskā klātbūtnē beidzās. Bet tad, kad trīs ar pus gadiem Jēzus bija savā atklātā kalpošanā kopā ar mācekļiem un cilvēkiem, ik pa brīdim parādījās runas par to, ka Jēzus varētu būt gaidītais Mesija, bet ik pa brīdim Jēzus saka šādu frāzi: mans laiks vēl nav pienācis. Un tur bija kādas situācijas, kad viņi gribēja sagūstīt, tur kādas situācijas, kad viņi gribēja izvirzīt, bet Jēzus sacīja, mans laiks vēl nav pienācis. Bet tagad pūpolsvētdienā mēs lasam, ka mans laiks ir pienācis. Un tad mēs tā varam padomāt, nu kā tad ir ar to laiku, vai tas pieder man, vai faktiski mēs esam atkarīgi no laika. Un cilvēkam, kā Dieva radītai būtnei, ir tā unikāla spēja plānot, jeb iecerēt kaut ko nākotnē un tam sagatavoties. Un tomēr mēs nevaram būt droši, vai tas īstenosies, vai tas notiks. Atcerieties, pavisam nesen, divas nedēļas atpakaļ, 8. martā, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība izplatīja pirmā brīdī liekas tādu savādu paziņojumu, lai visi no Amerikas un Rietumvalsts pilsoņi no Maskavas, no Krievijas dodas prom, bet katrā ziņā, lai cilvēki nedodas uz kādiem masu lieliem publiskiem pasākumiem. Mums likās tik savāds brīdinājums un neko konkrētāk nekas netiek paskaidrots. Pēc nedēļas bija Puķina tā saucamā pārvēlēšana, tad tur varbūt kaut kas bija saistīts, bet it kā nekas no tām briesmām nebija. Un pagājuši piekdien, tātad pēc divām nedēļām, Krievijas un Maskavas vienā vismodernākām lielākajām koncertzālēm, Krokus City Hall, notika šis uzbrukums. Droši vien jau vairāk, bet uz doto brīdi kāds 140 cilvēki tika nošauti un kādu vēl uz zem degošā jumta droši vien ir gājuši bojā un simtiem ievainoti. Kaut ko kādi cilvēki, kādas īpašas struktūras paredzēja, kādu laikus priekš, kas varētu notikt un arī notika. Bet Jēzus saka, tagad mans laiks ir pienācis. Un tajā pašā reizē mēs redzam, ka Jēzus jau nav tikai noteicējis par kādiem kardināliem, izšķirošiem savas dzīves notikumiem, bet ka Jēzus ir pavēlnieks par laiku arī par tādām ikdienišķām un liekas pat nu, tādām ļoti cilvēcīgām vajadzībām un dzīves nu, situācijām. Nu, piemēram, lai ieiet Jeruzālēmē, vajadzēja ēzelīti. Un Jēzus saka, aizejiet, tur būs piesiets, atraisiet, un ja kāds prasa, tad sakiet tam kungam tā vajag. Nu, ko tas liecina, ka Jēzus kādā brīdī bija sarunājis ar to saimnieku, ka būs tāda situācija, ka man varbūt vajadzēs tavs ēzelīts, un tad, kad mācekļi atnāks, tad dod viņiem. Un tā arī notika. Tur nākošajā nedēļā zaļā ceturtdienas dievkalpojumā mēs pieminēsim, ka Jēzus bija kopā ar mācekļiem un iestādīja svēto vakarēdienu. Un kad mācekļi toreiz Jēzum jautāja, bet kur tad mēs svinēsim šo paskā, šo seno svētku tradīciju, kad atbrīvošana Ēģiptes, kur mēs to svinēsim? Un Jēzus saka, ieiet pilsētā, tur būs kāds vīrs, kas nes ūdens krūzi, sekojiet viņam, kad viņš tajā namā ies, ieiet līdz un sakiet, kur ir tā istaba, ko mācītājam vajag. Un viņš parādri, ko viņi ir. Un ko tas liecina, ka Jēzus jau laicīgi bija kaut kur sastaps, kaut ko sarunājis, noprecizējis, ka būs kāds brīdis, vai to varētu iedot mums šo istabu, kur mēs varam svinēt svētkus un iestādīt svēto vakarēdienu. Jēzus plānoja, Jēzus zināja, Jēzus rīkojās, Jēzus bija pavēlnieks par savu laiku. Lūk, un tagad šajā svētdienā Jēzus uz ēzelīšu iejāja Jeruzalem. Ļaudis izklāja drēbes, ļaudis ar palmu zariem viņu sveic un skaļi gavilē un sauc. Un mēs lasām, ka piepildās pravieša Zaharijas sacītais, priecājies no sirds, Cijānas meita, gavilē Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs, viņš ir miermīlīgs. Viņš jāja uz ēzeļa mātes kumeļa. Senais pravietojums ir piepildījies. 400 gadus atpakaļ izteiktais. Un kad es par to domāju, es pēkšņi tā sastingu. Tad 400 gadus atpakaļ no šodienas, kas Latvijā bija tā visstiprākā, ievērojamākā nu, valsts vai struktūra. Tas bija hercogi Jēkaba laiks Kurzemē. Un ap 1600. Gadu vidu, Kurzeme bija hercegovist, kur bija gan metāla liešanas manufaktūras, stikla liešanas, daudz austuves, būvēja burkuģus. Un hercogs Jēkabs, līdzīgi kā toreiz Rietuma Eiropā, domāja par kolonijām un sūtīja savu floti uz Gambiju un Tobago, un Latvijai bija arī kādas neilgu laiku kolonijas. Un ja mēs tā domājam, šajā nu, 400 gadu apakaļ, ka bija varena nu, tāda hercogiste, vai hercogs Jēkabs, vai kāds no viņa galma, vai no viņa mācītājiem, varēja kaut ko pravietot. Nu, gan jau kādus gadus 10, 20, varbūt 50 uz priekšu viņi kaut ko sacīja, bet mēs nekur neatrodam kādas ziņas, ka 400 gadus apakaļ Kurzem hercogistē kāds teikt, bet ziniet, pēc 400 gadiem Latvija būs otrais brīva. Mums būs elektrība, mums būs internets, mēs varēsim triešaidē un klātienē noturēt dievkalpojumus. Neko mēs tādu neatrodam. Bet te mēs Bībelē izrasam kādu vecu pravietojumu un pēc 400 gadiem tas piepildās. Un ko tas parāda? Ko tas pasaka? Ka tas, ko Dievs atklājis praviešiem, ka tas, ko Dievs ir atklājis un kas ir pierakstīts Bībelē, tas notiek. Ka tas, ko Dievs ir pateicis īsāku vai garāku laiku pēc kāda īsāka vai garāka laika tas notiks. Jo Dievs, ko ir sacījis, tas īstenojas. Jo Dievs ir pavēlnieks par laiku, un Dievs zina, kur īstā laikā, kam ir jānotiek. Un tas notiek. Cilvēcīgi, nu cik tālu mēs varam kaut ko pateikt? Nu, mēdz sacīt, ka Ķīna plāno vis tālāk un vis daudzākus gadus uz priekšu par citām valstīm. Man pagājuši nedēļa, tā diezgan neplānot, bet bija iespēja piedalīties kādā sanāksmē par mākslīgo intelektu. Un, nu, īsti sakot, es esmu šokēts. Mākslīgais intelekts, kā tas lektors beigās secināja, viņš ir daudz bīstamāks nekā atombumba. Un viņš nāk nenovēršami kā tsunami. Nu, dažas piemēras. Lai izgudrotu un laistu droši apritē jaunas zāles, ir vajadzīgs apmēram 15 gadu eksperimenti un dažādi ķīmisku savienojumu un analīzes, lai tās droši varētu cilvēku slimībā lietot. Ja ļoti sasprings, tad īsākais laiks ir apmēram 12 gadi. Mākslīgais intelekts, kādas jaunu zāļu, visas analīzes, visas pārbaudes, lai jaunās zāles būtu droši laist tirgu, veids divās dienās. 15 gadi vai divas dienas. Turpat uz vietas bija tāds interesants eksperiments. Nu, piemēram, mēs gribētu kādu dziesmu uzrakstīt. Mēs paši saceram kādu pantiņu vai paņemam no kādiem klasiķiem, izvēlamies, nu, piemēram, trīs veids country mūziku, roku un klasisko. Pēc 8 sekundēm ir 3 dažādi varianti sacerēt un sakomponēt visplašākā izpildījumā. Ja jūs esat izgudrojuši kādu produktu un domājat, nu būtu labi viņu arī pareklamēt kādās citās valstīs, bet nu tad katrā valstī ir cita valoda, mums vajag tulku, tad mums vajag piestrādāt kādiem speciālistiem, kas var tās lūpu kustības noregulēt. Mākslīgais intelekts 12 sekundēs, 16 dažādās Eiropas valodās, perfekti lūpu kustībās, to viss tev piedāvā. Un tādi piemēri ir vienkārši šokējuši. Tas, tādā situācijā mēs esam, un tas ietekmē un ietekmēs mūs neatgriezeniski. Un mēs neko īsti nevaram prognozēt, kā tas viss attīstīsies, tikai mēs zinām, ka tas notiks vēl ātrāk nekā līdz šim. Cilvēcīgi mēs daudz ko nezinām par to, kā tas būs, bet Jēzus zināja par savu laiku. Un tāpēc tas jautājums šodien ir, vai es esmu visu savā dzīvē paveicis? Vai es tajā laikā, kas man ir dots, esmu valdnieks par savu laiku? Vai man mūždien nepietiek laika, vai mūždien es nevaru paspēt? Vai es tomēr esmu padomājis, kas tad ir tas svarīgais un galvenais, un to esmu paveicis? Kā ir ar manu dzīves laiku? Kas man vēl būtu jāpadara? Kas ir nozīmīgs, izšķirošs un vērts? Kas man būtu vēl jāizdara? Tur ebreju vēstulē 3. Nodaļā vairāk kārtīgi ir tāds vārds šodien. Un tas, ko mēs varam darīt, ir atvērt savu sirdi Dievam. Tur ebrejiem 3, 7, 8 mēs lasam. Svētais gars saka šodien. Šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirds. Redziet? Šodien ir tas brīnišķīgais žēlastības laiks atvērt savu sirdi Dievam. Tur tālāk no 13. Pantā viņš saka, šodien pamāciet citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Redziet? Mēs varam citu iestiprināt, iedrošināt, atbalstīt, stiprināt, pamācīt. Šodien vēl to mēs varam. Bet lai mēs varētu būt par svētību citam, mums ir jābūt attiecībās ar savu kungu. Jo bez viņa mēs nevaram ne mīlēt, ne saprast, ne īsti mums ir spēka un gribēšanas. Mēs nezinām, ko šī laicīgā pasaule mums nesīs, bet mēs kā Dieva bērni, kā ticīgi cilvēki varam droši sacīt, ka nākotne būs tikai labāka. Fiziskā ziņā viņi varbūt ies cauri ciešanām, varbūt pat ļoti lielām ciešanām. Bet mūsu garīgajā ziņā būs tikai labāk. Mēs ticam, ka laika plūdums noslēgsies Dieva priekšā mūžībā. Un tāpēc mans dzīves laiks nav tikai īsāks vai garāks mūžs. Mans dzīves laiks nav tikai kaut kas paveikts, sakrāts, ko var nodot citiem kā mantojumu. Mans dzīves laiks nav tikai lielāks vai mazāks radu draugu paziņu pulciņš, bet mans dzīves laiks ir mūžībā ar Dievu. Mana dzīve noslēgsies un turpināsies mūžībā. Bet jautājums, ko tad mēs varam darīt vēl tagad dzīvojot? Un tad nu ir divas lietas, ko Pūpols svētdien mums atkal aicina domāt. Šodien mēs varam gavilēt un raudāt. Gavilēt un raudāt. Tā ir mūsu dzīve. Un tāpēc mēs, tas tā otrā lieta, mēs lasām par gavilēm prieku un pielūksim. Tur Lūkas evaņģēlija no 37. panta, kad Jēzus tojas Eļkalnas nogāzei, viss mācekļi pulks skaļā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu. Viņi izklāja drēbes, ar palmzariem sveica, bija ārkārtīgi liels gavils. Un tad, domājot par godināšanu, par slavēšanu, par pielūksmi, mēs varam domāt tādā šaurākā nozīmē, jo pielūksme ir arī ļoti cieši saistīta ar kādām emocijām, citiem vārdiem sakot ar mūziku, ar dziesmu, lūkšanām, ar vārdiem, kaut kādām izpausmēm, kas vairāk atklāja mūsu emocijas. Bet pielūksme arī ir tādā plašākā nozīmē visa mana dzīve. Visa mana dzīve. Un redziet, gavilis, prieks, abrīna, pielūksme ir tad, ja manā dzīvē ir kaut kas liels. Ja manā dzīvē ir kaut kas nozīmīgs, godājams, abrīnojams. Tad mēs to varam pielūkt un godināt. Bet ja nav neviena lielāka par mani pašu, tad jau nav arī par ko priecāties un gavilēt. Jo es esmu tas kungs. Ja visa centrā esmu es pats, tad ir vēlēšanās citus pārspēt. Tad ir vēlēšanās citus kontrolēt. Tad nekad nav pietiekoši un līdz ar to nav iemeslu pateikties, nav iemeslu priecāties un gavilēt. Bet tādas sautīgas uz sevi centrētas dzīves horizonts ir ļoti zems. Tāda dzīve ir ļoti ierobežota un ļoti bieži nelaimīga. Un šodien līdzīgi kā toreiz, mēs priecājamies, gavilējam un pat pielūdzam to, kas apmierina manas vajadzības. Mēs fokusējamies un dodam kādu laiku, līdzekļus un savu abrīnu to, kas apmierina manas vajadzības. Un to mēs varam redzēt popkultūrā, ja bija paši muzikā, kur tūkstošiem apmeklē koncerts un izklaides, vai sportā, kur tūkstošiem cilvēki pielūdz savus augus, vai arī nu, sekoja internetā kādiem influenceriem vai populistiskiem politiķiem. Mēs redzam, ka ļoti bieži cilvēki ir gatavi abrīnot to, kas apmiera viņa fizisko vai emocionālo vajadzību. Bet jautājums ir, kā ar garu? kārtot Dieva radīto katrā cilvēkā dievišķo daļu, kā ar garu. Un vai nav tā, ka šī dievišķā daļa cilvēkā gars tiek noslāpēts pasaules piedāvājuma troksnī? Un tad, kad es esmu pilns ar sevi un kad dzīve ir pilna ar pasaulīgo, tad sirds dažkārt kļūst tik cieta kā akmens, kura nesajūt Dievu pieskārienu. Kad mēs kādā dzīves posmā un ikdienā sevi uzticam un ieliekam Dievu rokās, tad es ieraugu, ka īstenībā jau es esmu ļoti, ļoti mazs, niecīgs un visbiežāk arī ļoti grēcīgs Dievu priekšā. Un tāpēc tikai ļoti liela pazemība ir ceļš pie Dieva. Ļoti liela lēnprātība un pazemība ved uz Dievu klātbūtni un pielūksmi. Kad es gribu pateikties, es gribu godināt par to, ka Dievs ir man apžēlojis. Un kad vēl vairāk viņš ir solījies būt klāt pie manas ikdienas. Un kad mēs domājam par pielūksmi un kā to īstenot, tad man ļoti uzrunā vienmēr Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā aprakstītais tas stāsts, kur Jēzus satiekas ar Samarijas sievieti. Un viņš varbūt īpaši ir tajā kontekstā ar to Me Too kustībai vai ar to, kas tagad notiek tur augstskolās un kaut kur citur, kā tur savu varu vai ietekmi tiek izmantota. Un redziet, tā laika kontekstā jūdu vīrietis nekad nesatikās ar svešu sievieti. Tajā laikā jūdu vīrietis nekad nesatikās un nerunāja ar svešu sievieti. Un kur nu vēl satikties un runāt ar samarieti, kas bija ienaidnieki? Un katrs kārtīgs jūds, ja bija jāiet no vienas Palestīnas daļa, otra nekad negāja cauri Samarijai. Gāja apkārt ar līkumu tikai, lai nebūtu ar šiem ienaidniekiem pagāniem jāsatiekas. Un te redzam, Jēzus satieks ar sievieti, viņš sarunājas un vēl ar samarieti. Un kā atklājas, ar kādu samarieti? Kurai pieci vīri bijuši? Un tas sestais vīrs arī nav laulībā, bet civilātiecībās. Un tāpēc mēs varam saprast, kāpēc šī sieviete nāk pēc ūdens uz akas tajā karstākajā dienas laikā, kad visi cilvēki ir paslēpušies ēnā. Lai neviens viņu neredzētu un lai neviens viņai nepārmestu un neviens viņu nesāpinātu. Bet Jēzus ar tādu sievieti sarunājas. Un par ko viņš sarunājas? Par teoloģiskiem jautājumiem un par pielūksmi. Vai tas nav pārsteidzoši? Šī Kristus pazemība un mīlestība pret katru cilvēku. Un šis dialogs atklāja kādas pielūksmes principus. Vispirms viņi runā, kur tad pielūk Dievu? Un ja es saku, pielūksmi nav par vietu, pielūksmi nav par vietu. Pielūksmi par personu. Tā sieviete saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālēm ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Un tā kā mēs sakam, uz šajā baznīcā tur viss ir miris, tajā baznīcā ir dzīvība. Bet Jēzus saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvi vairs nepielūksiet ne šinī kalnā, ne Jeruzālēmē. Redziet, mums jau arī kadreiz liekas, nu tā nedēļa mums iet tā kā iet, bet aiziesim uz baznīcu un tur es Dievu pielūkšu. Ja nu kādā brīdī mājās, kādā brītiņā momentā, nu tad tur es pielūkšu Dievu. Ja es saku, nē, pielūks nav par vietu. Pielūksim ir par dzīvi. Jebkurā vietā, jebkurā laikā tu esi Dieva liecinieks, apliecinātājs. Dieva godības izteicējs. Ko vēl es saku? Pielūksmē ir jābalstās patiesībā. Nāk stunda un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu patiesībā. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt patiesībā. Redziet, manai atziņai, manai pārliecībai par Dievu ir jābalstās nevis kaut kādām subjektīvām manām izpratnēm, bet Dieva vārdā. Un tad, kad mēs padomājam, nu, kas toreiz notika, nu kā, viņa slavē un sauc skaļā balsē slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Oziana, glāb mūs, pestī mūs, ķēniņš. Un redziet, ja mēs tā skatītos pēc tajiem vārdiem vai pēc tās izteiksmes, mēs varētu teikt, viņi jau toreiz Jeruzālemē pielūdza, godināja pareizi, bet ar savu sautīgo vēlmi pazemināt Kristu. Viņi izteica pareizos vārdus, lai godinātu Kristu, bet ļoti sautīgi pazeminot, lai Kristus būtu tikai viņu ķēniņš. Tikai kādas mazas tautas valdnieks. Pielūgt patiesībā, kas ir balstīta Bībelē. Vēl Jēzus saka, pielūgsmi ir par Dievu un nevis par mani. Par Dievu. Pielūgt Tēvu. Tēvu garā un patiesībā. Un ja mēs tā godīgi un tā skrupulozi ieskatītos, piemēram, arī diezgan daudzās šodienas pielūgsmes dziesmās, tādā šaurākā izpratnē, tad mēs tur redzētu, ka tur ļoti bieži dominē es. Es tojos, es pielūdzu, es zemojos, es paceļu, es vēlos, es. Bet pielūgsme nav par mani, pielūgsme ir par Dievu. Un visbeidzot, Jēzus saka, pielūgsme ir svētā gara vadībā. Nāk stunda, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tam tie būs pielūgti garā un patiesībā. Redziet, pielūgsme jau nav koncerts, pielūgsme nav sava talanta izrādīšana. Pielūgsme nav tāpēc, lai saņemtu atzinību, lai saņemtu abrīnu, godu. Pielūgsme ir par Dievu, kur es pagodinu. Un lai es to varētu darīt garā, man pašam ir ļoti, ļoti par to jānododas. Man ir jālūdz, un man ir jāšķīstās, un man ir savu dzīvi jānoliek Dievu priekšā, lai svētais gars var mani sagatavot. Dievs ir persona, ko godināt un pielūgt garā un patiesībā, ikvienā vietā un ikvienā laikā. Tātad pūpols svētdiena jautā mums šodien, kas mani iepriecina? Kas mani šodien sajūsmina? Kas ir tas, par ko es priecājos? Un visbeidzot, asaras, tātad laiks, godināšana, gavilis un visbeidzot asaras. Tur no Lūkas evaļa no 19. nodaļas 41. panta mēs lasām, un tu pienācis Jēzus pilsētu ieraudzīs, raudāja par viņu. Un sacīja, kaut arī tu šodien zināt, kas tev pie miera ir vajadzīgs. Nu, mēs teikt klasiska situācija. Tad, kad bērni ir kopā un draudzējis un sareduši, un kad viņi sāka aktīvi rīkoties, tad dažkārt ir tāds skaļums un tādi smiekli, kad to izdzird pieaugušie un viņi saka klusāk. Jo, ja tas tā turpināsies, tas beigsies ar asarām. Un visbiežāk tieši tā arī ir. Par ko mēs raudam? Nu, mēs raudam par neveiksmēm, ka mums neizdodas. Mēs raudam par pārdarījumiem, kas ir netaisnīgi. Mēs raudam par sāpēm, par nespēku, par slimībām. Mēs raudam arī par kādiem mīļiem cilvēkiem, kas mums ir dārgi un kuriem kaut kas dzīvē ir slikts noticis. Bet Jēzus šajā prieka un gaviļu pacēluma vilnī neraud par sevi un par to, kas būs, par nodevību un aizliekšanu, par netaisnību, par ļaunumu. Jēzus raudāja par mums. Jēzus raud par nākotni, Jēzus raud par ļaužu seklumu un turadzību. Tauta ar pareiziem vārdiem godinot un slavējot Kristu domāja par politisku brīvību. Jēzus piedāvā garīgu brīvību, kura ļauj cilvēkam būt brīvam jebkuros apstākļos, pat cietumā. Jēzus raudāja, jo redzēja, ka patiesība ir cita. Ka patiesība ir daudz lielāka, dziļāka un daudz, daudz labāka nekā tūlītēja politiska brīvība. Jēzus raudāja, jo laimi un mieru nenes valsts, vara un materiāla labklājība, bet gan Dieva valstība un attiecības ar Dievu. Jēzus raudāja, jo mieru nenes gaviles un līksmība par tūlītēju labumu. Jēzus raudāja, jo mieru nes krusts, upurs. Jēzus iet uz krustu un miers nāk caur upuri. Jūda tauta savu politisko brīvību un neatkarību bija zaudējusi jau 63. Gadā pirms Kristus dzimšanas, kad Makabeja nodibināto neatkarīgo valsti pārņēma romieši un līdz ar to izbeidza brīvību. Un Jēzus raudāja zinādams nākotni, jo pēc dažiem gadu desmitiem, 70. Gadā, Titus ieņēma aplenci ilgstoši un pēc 143 aplenkuma dienām Jeruzālem ieņēma, nopostīja un arī templi sagrāva. Leons Feitvengeram ir tāds romāns Jūda karš, ļoti interesants, tas par to rakst. Un no visām tām cerībām, skaļumu un godības, palika 57 metru garš un 19 metru augsts mūris, rauda mūris, pie kura joprojām varam pieiet un raudāt par mieru. Jēzus redzēja, ka ļaudis tik ļoti vēlas šo tūlītējo atrisinājumu šajā laicīgajā un materiālajā pasaulē, bet Jēzus raudāja, jo viņš redzēja, ka templis ir kļuvis par naudas mainītāju vietu, par biznesa vietu, templis ir kļuvis par tirgošanās vietu, nevis Dieva lūkšanas namu, un ka templis simbolizē šo reliģisko cilvēkiem neizpildāmo normu un likumu nastu, kas viņus nevis ved tuvāk Dievam, bet attālina. Miers sāks ar izlīkšanu ar Dievu. Miers sāks ar nožēlas un piedošanas. Jēzus nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Taču bez Jēzus nebūs patiesa miera. Ar Jēzu būs miers, kas iet pāri mūsu cilvēcīgai saprašanai. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Atzīstiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvs. Redziet, mūsu dzīve, cik nu katram Dievs mums būs lēmis dzīvot, iet starp šiem diviem poliem. Kādu brīdi esam priecīgi, apmierināti, līksmi un laimīgi. Un tad kādu brīdi esam izmisuši, kā bez padoma, esam asarās. Bet paldies Dievam. Paldies Dievam, kas joprojām ir devis mums žēlastības laiku, lai mēs varētu savu dzīvi uzticēt viņam un tur, kur mūsu dzīvē un situācijā ienāk Dievs. Tur vienmēr ienāk miers un pateicība. Lai Dievs to mums palīdz gan šajā lieldienu laikā, gan visā dzīvē. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par to, ka Tu nāc reiz atklāt Jeruzālamē kā glābējs, kā Mesija. Paldies, Kungs, ka varam ne tikai pieminēt Tavu triumfālo ienākšanu Jeruzālamē, bet, Kungs, ka šodien mēs caur šiem notikumiem Tavā vārda aprakstītiem varam mācīties no tiem. Un tāpēc, Kungs, palīdz, ka mēs saprastu savu dzīves laiku, ka mēs saprastu, kas patiesi ir svarīgs un nozīmīgs, kas man ir jāizdara manā dzīves laikā. Kungs, palīdz mums to saprast, atklāt un arī to piepildīt. Ka tad, kad Tu sauks mūsu mājās, mēs varam teikt, viss ir izdarīts, viss ir piepildīts. Kungs, palīdz mums neatlikt kādas svarīgas, nozīmīgas lietas uz rītdienu nākotni, to izdarīt. Kungs, bet mēs pateicamies, ka varam Tevi pazīt un ka varam būt Tavi bērni un ka vienmēr esot ar Tevi, esot ejot pa cauri raudu un nāves ēnas ielejai, mūsu biķers ir pilns un plūst pāri malam un galds ir klāts. Kungs, mēs no sirds pateicamies, ka esot Tavā tūmā, mūsu sirds pat sāpēs gavilē. Kungs, mēs pateicamies, ka esot ar Tevi, vienalga, kas mūsu dzīvē notiks, tas beigās būs uz labu. Paldies, Kungs, par šo cerību, ko Tu mums dod, un palīdz mums pie tās stipri turēties. Un Dievs dod, kad arī mēs spējam savu cerību likt nevis uz lietām, kas paiet, bet uz Tevi, kas ir mūžīgs. To lūdzam, Jēzus, Tavā vārdā. Āmen. Noslēgsim dievkalpojumu ar vienu dziesmu.